וירא אליו השם באלוני ממרא. וירא אליו השם באלוני ממרא. ופירוש רש"י הוא שנתן לו עצה על המילה. לפיכך נגלה עליו בחלקו. ובזוהר, וירא אליו השם באלוני ממרא, שואל,
В книге Зор е казано, ему се появил Турец в Елуней Мамре. И Зор пита, защо в Елуней Мамре, а не на друго място? И отговаря така, тъй като Мамре му е дал съвет за обрязването. Защото когато Творецът е казал на Авраам да обреже себе си, Авраам е отишъл да се посъветва със своите другари. И му казал Анер, ти си на повече от 90 години, ще подложиш себе си на страдания. А Мамре му е казал, спомни си деня, когато халдеите те хвърлиха в огнената пещ и глада, който обхвана света, както е казано, и беше глад по земята и слезе Авраам в Египет. И тези царе, които погнаха хората ти и ти ги порази, Творецът те спаси от всички тях и никой не можа да ти причини зло. Затова стани и изпълни заповедта на своя господар, казал Творецът на Мамре. Ти му даде съвет за обрязването. Кълна се, че ще му се открия само в Твоя дворец. Край на цитата. И съществува известен въпрос. Как може да се каже, че ако Творецът му е казал да обреже себе си, той отишъл да пита другарите си за съвет? Трябва ли да слуша Творец? Може ли да се каже такова нещо? И трябва да се попита това, това трябва да се обясни по отношение на работата, че когато Творецът му е казал да обреже себе си, Авраам е отишъл да се посъветва със своите другари, т.е. със своето тяло, защото тялото трябва да превърне, да извърши това действие. Затова той пита своето тяло, съгласно ли е то? И неговото мнение е, че не е необходимо да се изпълнява казаното от Творец, защото именно в тялото се намират другарите на човека, т.е. желанията, намиращи се заедно в съединение в тялото. Той е длъжен да ги попита, защото те трябва да изпълнят указанието, което той е получил от Творец. И тогава, когато той узнал тяхното мнение, той може да знае какво да прави. И трябва да се знае, че в тялото има три души, както е казано в книгата Зоар. Казал Раби Йода, три вида управления действат в човека. Управлението с разум и мъдрост. И това е силата на святата душа. Управление с страст, която се стреми към всичко лошо, към всички лоши стремежи. И това е силата на страстта. И управлението, което води хората, и подкрепя телата им, и то се нарича душа на тялото. И тези три вида управления могат да се наръкат другарите на Авраам. Тоест, той ги включва. Те се включват в него. Той ги включва в себе си. И Авраам е отишъл да ги попита какво е тяхното мнение и е искал да види мнението на всеки от своите другари. И Анер му е казал, ти си на повече от 90 години, ще подложиш себе си на страдания. Анер има численото значение 320, което ни насочва към 320-те искри, които се намират там. А също така и за смесването на Малхот, наричана каменно сърце, Лева Евен, явяваща се желанието за получаване заради получаване, чиято същност е в егоистичната любов. Затова той му казал: ти си на повече от 90 години и ще подложиш себе си на страдание? Защото Лева Евен, каменното сърце, т.е. свойството на желаещата душа, му е казало: ти трябва винаги да се стараеш да получаваш наслаждение и удоволствие, а не да подлагаш себе си на страдание. По този начин той му е казал, че не си струва да се слушат указанията на Творец. А Мамре му е казал: спомни си деня, когато халдеите те хвърлиха в огнената пещ. Т.е. той му казал: да ти виждаш, че Творецът се държи с теб над знанието. Защото знанието твърди, че този, когато го хвърлят в огнената пещ, той изгаря. Но това, че ти се спаси, се намира над това, към което знанието задължава. Затова ти също трябва да се прилепиш към неговите свойства и също трябва да вървиш над знанието. Тоест, въпреки това, че от гледна точка на знанието Анер е прав, ти трябва да вървиш и ти върви над знанието. А Ешкол, това е душата на тялото, както беше казано по-горе. И той поддържа тялото. И това произлиза от думата «претеглям», «ешколь». Тоест, той трябва да претегли с кого си струва да се съедини с стремящата се душа, т.е. със свойството Анер, или със свойството Мамре, което се явява душа на разума и мъдреста. И това е силата на святата душа, както беше казано по-горе в думите на книгата Зоар. А Мамре произлиза от думите, защото той се възпротивил Имра на речта на Анер и му казал да върви над знанието. И затова е казано: явил му се Твореца в Елоне и Мамре, т.е. именно там, където се върви над знанието, където няма никакъв разум. Именно на това място се разкрива Твореца и се удостоява с святото знание. И затова го наричат Мамре, защото това е свойството над знанието, наричано душа на разума и мъдростта, тъй като именно там, където се върви над знанието, там се разкриват разума и мъдростта.
Съгласно
това, излиза, че обяснението, както казва Зоар, че Авраам е тръгнал, отишъл е да се посъветва със своите другари, това е самото тяло на Авраам, защото тялото трябва да изпълнява заповедта. Затова той попитал тялото какво е неговото мнение, за да знае какво трябва да прави. Тоест, трябва ли той да отиде към самопринуждение или те са съгласни с това, което му е казал Творецът? А това, за което се казва, че той е отишъл да се посъветва с другарите, имат се предвид трите души, които са в неговото тяло и които се явяват негови другари. Т.е. той се намира с тях заедно през цялото време. И в Мидраш Раба е казано, казал Авраам: докато не съм се обрязал, при мен идват преминаващи. Кажи, защо от момента, в който се обрязах, те не идват при мен? И Творецът му казал, докато ти не се обряза, при теб идват необрязани. А сега аз и съпровождащите ме, ти се разкриват ме. И трябва да се разбере. Но той не е получил отговор на своя въпрос. Той е пописал защо сега преминаващите не идват при него. А какъв е бил отговора? И не е бил даден никакъв отговор защо те идват. А той е получил отговор от друг вид. Тоест, че преди това те са идвали необрязани, а сега Творецът е дошъл при него. Но това не е съответства на въпрос. И трябва да се обясни това по отношение на работата. Той е попитал за това, че преди той да се обреже, редът на неговата работа е бил такъв, че при него винаги е идвало свойството преминаващи. Т.е. у него са идвали преминаващи мисли. А след това у него е дошло свойството връщащи се. Това означава, че докато той се обрязал, в него е имало място за работа, защото при него са идвали мислите на престъпниците, а след това в него е имало място за свойството на връщащите се, т.е. за извършилите връщането към Творец. И тогава той знае, че извършва работа. А сега в него вече няма място за преминаващите и връщащите се, а той се стреми към състоянието на работа. И тогава му казал Твореца, не си струва да се огорчаваш по този повод, защото в край на краищата твоята работа е основана на работата на хората, които не са обрязани. Тоест, твоята работа не е била основана на свойството на чистото отдаване, защото ти все още тогава не си бил удостоен с отсичане на крайната плът, която се нарича желание за получаване. Докато сега ти не бива да съжаляваш за това, че в теб я няма тази работа, защото в край на краищата това е било работа на хората. И въпреки, че тази работа е чудесна, но въпреки това, тя все още е била външна, защото те са били необрязани. В същото време сега, след като ти си обрязал себе си, вече има подобие по форма. И тогава аз и моето и тези, които ме съпровождат, можем да дойдем, което го е нямало преди това.
Тов, бо нишал, нахкор, никанес, кцат йотер,
добре, нека да питаме, да изследваме, да се... Очевидно и това е така, да.
Мамре, когато Авраам отива при него, той казва, Творецът иска ти да работиш над знанието. И сякаш заради това, това изглежда сякаш така, че в работата над знанието има някаква такава точка, че да, там има разбиране, има някаква полза. Има нещо рационално, което убеждава Авраам да извърши тази работа. Тогава, как става така, че вътре, когато ние говорим за вътре, за над знанието, вътре все пак има някакво знание?
Добре, може би има още въпроси, моля.
К כתוב פה על שלוש הבחנות פנימיות.
За три вътрешни свойства. Анер от една страна, мамре от друга страна и за Ешколь. Когато той претегля, с кого си струва да се обедини, той е със свойството Анер или със свойството мамре. Това се явяват душата на разума и мъдростта. Това ли е средното свойство Ешколь, което го насочва дали да върви вляво или вдясно, дали да избере мамре или анер.
Това е вече резултат от това как ние ще укрепим.
Аборе умер ли Авраам?
Аз Авраам бецем шумע את השלוש קולות האלה בתוכו. וככה בוחן אותם ובסוף הוא בוחר
всъщност Авраам чува тези три гласа вътре в себе си и той ги претегля и най-накрая избира мамре. Той слуша гласа на мамре и върви над знанието. Как Авраам има такава способност, че може да изследва състоянията и след това да решава да върви срещу тялото в своето знание?
А какво той избира, с помощта на какво?
Написано е там, че е правил избор.
אמרו לו תדבק כמו שהבורא הציל אותך משם, מהמקום החשוך הזה, שם תעשה כמוהו, ככה תעשה.
Хвърляли са го в огнена пещ и той се е спасил и той му казва: Твореца те спаси, така че върви след гласа на Твореца. Какво е това място, когато той слуша гласа на Твореца? Та нали това вече е заради отдаване, това е добро място.
Да, ново място за избор.
Какво означава изобщо да избира? Не мога да разбера какво прави той. Как той прави избор между тези три души? Той изяснява къде може да върви над знанието и как избира между тях, те съществуват в него. Тогава какво да прави след това изясняване? Какво е действието след изясняването?
Ти работи с това, което си избрал.
Но ако това е заради получаване, ти продължаваш изясняването и това е в знанието и след това човек трябва да продължи да прави нещо.
Гам мусив шеелот. עדיין לא הבנתי את הקושיה שהוא מעלה. אם הבורא נותן ציווי, מה פתאום האדם הולך להתייעץ עם חבריו?
Ако творецът дава указание, защо той отива да се съветва с другарите си?
Това са другари в неговото тяло. Той само проверява доколко той може да бъде привързан към това, което Твореца му заповядва и може ли той това да го изпълни.
Когато той се съветва с другарите, това е процес, който... Това ли е процесът на обрязването? Това задължителен процес ли?
Да, задължителен.
Още въпрос. Какво предизвиква в човека? Кое решава за него какъв съвет да избере в себе си?
Зависи от това над какво той работи, колкото той се намира във връзка с указанията на Твореца.
Какъв избор има човек? Какво може да избере той между съвета на един или другия? И както попита Михаил, той трябва да премине през всички тези другари, за да, както се казва, да провери, да ги провери. Тук има ли избор в този процес?
Добре, чувам.
Той говори тук, че трябва да се знае, че в тялото има три души. Значи, в нас има мамре, имаме Анер и има Ешкол. И изведнъж има Авраам. Това изглежда така, сякаш той като че ли четвъртия. Къде се намира във всичко това? В цялата тази система, която се описва тук?
Трябва, може би, още
за втори път
вие казвате, прочетете го втори път, после вкъщи с другарите. Аз искам да попитам, когато ние четем статията, с какво трябва да се съединим? Това са неразбираеми неща. И той пише, че трябва да се върви над знанието, че няма никакъв разум, ако ние вървим...
Дори хиляда пъти да прочетем, докато всичко това стане все по-ясно, докато ние не започнем да разбираме какво е написано там.
Да, вие през цялото време вие казвате, вие трябва да почувствате, но разума се опитва да разбере какво е написано или тук има някаква вътрешна работа, по-вътрешна. Какво трябва да направим?
Работа трябва да бъде в чувства, докато в чувствата не разкриеш за какво става въпрос.
Защо тогава е необходимо толкова пъти да се чете? Разкрива ли се чувството, когато четеш много пъти?
Да, защото тук има много компоненти, които участват.
Но това е много трудно. Може би Раф може да ми каже нещо по този повод.
Мога да ти кажа, че такива статии като тази трябва да се четат много пъти и всеки път да се види какво повече в теб се пробужда и как ти гледаш на тези пробуждания, които ти виждаш, какво е твоето общо състояние. И тогава ще видиш как Творец работи с теб и как те дава възможност да напред.
Надявам се, че ще успея да попитам. Авраам има като цяло указание от Творец. Той върви и пита свойствата на своето тяло. А в друго състояние той получава указания от Твореца и пита как да знам, че ще наследя. И Моше също има въпроси. Твореца му дава указания, той не знае как да ги изпълни. И той казва, на мой народ му стана само по-зле. Ние виждаме, че когато има голямо сливане, човек винаги има някакви въпроси и претенции към Твореца. А Творецът му отговаря и човек напредва. Въпрос. Как правилно да се обърнем към Твореца? Не в такъв вид, като някак във вид на някакви претенции за получаване, а така, че това да ти даде възможност да напреднеш в духовната работа.
Това зависи от твоето намерение, какво искаш да достигнеш. Аз искам да достигна степен на сливане повече от това, което имам в момента. Затова аз питам. Това за мен сега е главното. Как да достигна до по-силно сливане? Тогава аз питам. И затова въпросите ми и изясненията, те са наред. творится Гилут Гуваре.
То есть преди изобщо да се обърна с въпрос към Твореца, какво трябва да проверя вътре в себе си?
Трябва да провериш с какво ти вървиш към Твореца.
Какво означава с какво?
С какви въпроси?
Първо да проверя въпросите преди да се обърна с тях към него.
Да изясниш.
Добре, но какво намерение трябва да има преди аз да се обърна към Твореца?
Да изясниш с какви въпроси, с какви свойства, с какви действия ти искаш да се обърнеш към него.
Има ли някаква възможност да открия в това обращение към Твореца? Дали то е насочено към повече сливане с Твореца или то е егоистично? Може ли това предварително да се открие преди да се обърна към Твореца?
Да.
И как?
Има възможност да се изясни това, защото това се намира в теб. И ти питаш как ти можеш да напредваш с тези въпроси или с други действия и така нататък. Ти трябва да се опиташ да си представиш това. Да, дори.
הכל קורה בעצם בתוך האדם. מברר את הכל בתוכו.
כן.
הכל הוא מרגיש, את הציוויים של הבורא.
Всъщност всичко това става вътре в човека. Той през цялото време изяснява в себе си. Той чувства указанията на Твореца в себе си. А що се отнася до другарите? Това е само тези, които са вътре в него или другарите в десетката. Има ли връзка между тях?
Трябва да бъде. Може би ти не виждаш за сега връзка между тях, може би ти се намираш в свои изяснения със своите вътрешни другари. Да изясниш тези неща. Ти трябва да бъдеш свързан с другарите в десятката и тогава на тебе ще ти станат по-ясни.
Другарите в десетката, това са тези, които ме насочват правилно да работя с моите вътрешни другари ли?
Това трябва да се провери. Не, че те са по-вътрешни, но те ти влияят.
Още веднъж, това две различни неща ли са? Има другари в десетката, а има и вътрешни другари. Или това е едно и също?
Колко имаш другари вътре в теб?
Аз говоря от това, което е написано тук. Има трима. Но аз имам и другари в десетката. Нали виждате ги? Те седят тук. Аз ги виждам. Да, но каква е връзката между тези другари и другите другари?
Тримата, които се намират вътре в теб, това са вътрешни другари, вътрешни свойства, с които ти можеш да се свържеш, да провериш какво става, ти се грижиш за тях, как да бъдат свързани с тях през цялото време, да бъдеш свързан с тях през цялото време, а с външните другари ти правиш с тях външни действия, които можеш да направиш.
А как тези външни действия, които върша с външните другари, влияят на моите вътрешни другари и вътрешната ми работа?
Влияят, разбира се. Ти изясняваш едното с помощта на другото.
Още един въпрос, ако може. Преди този мамре, Творецът го е спасил. Творецът е спасил Авраам от огнената пещ. Това е довод, който като че ли му показва, че той трябва да върви над знанието. Защо над знанието? Ако Творецът се е държал така, то и сега ще се държи така.
Авраам не може да се спаси от тази пещ, ако не е действал над знанието.
Тоест, той му показва, след като веднъж е постъпил над знанието, продължавай да вървиш. Излиза, че това е вътре в знанието, а не е над знанието. Какво означава над знанието, ако на мен са ми дали всички разумни доводи? Ето виж, има пример, спасили са те от огнената пещ, върви над знанието. Къде тук е над знанието?
На това вие трябва да отговорите. Ще се върнем към това още веднъж. Добре.
Се отнасяме към статията. И той пише тук, този, който обрязал себе си, в теб вече има подобие по форма. И тогава вече аз мога да дойда с тези, които ме съпровождат. А преди това не. Кои са тези, които го съпровождат? И втория път аз срещам това. Първия път, когато в Шамати, в първата статия, той пише, че няма никого освен него. И там той казва за съпровождащите Твореца. Какъв е този съпровод на Творец?
Това са неговите приятели. Мали, това, което са неговите другари, обикновено в десятката. Това е неговата света. Да, Гилат.
Благодаря, Рав. В началото на статията той пита, защо изобщо е отишъл да пита своите другари. Творецът му казва, прави. А накрая, т.е. продължение на статията, той казва, че изяснява, заставяйки себе си. И те ще се съгласят с това, което е казал Творец. Преди всичко, ясно е, че те никога няма да се съгласят. Та нали това са различни сили, как могат да се съгласят? Едната там е страстите, другата е над знанието, третата там е помага да взема решение. Не могат всички да са в съгласие. Какво означава, че човек трябва да върви, принуждавайки себе си, ако сега Творецът му дава такива указания? Какво означават тези изяснявания, че трябва да се върви и да заставя себе си?
Трябва да изясни какво има в тези три точки и да се постарая да ги съедини. Да се постарая да ги съедини.
А какво означава да върви по принуда, заставяйки себе си?
Да напредва в това, че човек се държи на място.
Това означава, че той трябва да върви над знанието и след изясняванията ли?
Да.
Кен.
יותר קרוב לנו רב העבודה בעשירייה.
Раф, ние сме по-близко до работата в десетката. Ние говорим за обединение, за това, че там трябва да намерим Твореца между нас. Какво означава тези необрязани, които идват по време на работата? Той се е радвал на това, а сега като че ли съжалява, че няма такива пречки, които идват и му пречат. А когато ние правим в десетката този брит съюз, когато обрязваме крайната плът, когато в десетката не използваме тези неща, ние искаме да дойде Твореца със своята свита и да се прояви в десетката. Има ли някакъв процес, когато ние стигаме до това решение? тези желания, които ни отклоняват от пътя повече, да не ги докосваме.
Да, и
ами преди това също сме работили, когато са идвали тези желания вътре в десетката. И е имало съпротива, и е имало такива желания.
Да.
И ние сме разкривали, че има работа над знанието, че ние вече я вършим по някакъв начин. Тоест, когато тебе те хвърлят в огнената пещ, ти работиш теб, не просто те хвърлят там. Ти не искаш да идваш на урок. Тялото не иска, иска да спи, но ти се вдигаш над всичко това, за да дойдеш с другарите на урок. Ето тази методика, когато Анерка говори на човека. Тази методика всъщност е да се върви над знанието. И аз казвам, че аз искам да се разкрия по такъв начин. Как човек в десетката да отреже тези желания, така че те да не идват при него изобщо. Ние не искаме да ги използваме. Има ли някаква такава точка, която е решаваща, до която човек трябва да стигне?
Да, ние притегляме и тези, които могат да се присъединят на знанието към това. Продължаваме нататък.
Рабаш във всички свои статии, които ни е дал, той обяснява как да се обединяваме в десетката. Там също ли ги има тези точки, когато ни съветва как да го направим?
Съветва на практика, той не може да ти каже, всеки си представя сам по себе си, но това, което е необходимо да се прави малко или повече. Това всичко е вътрешно усещане на човека. Мнението на жените.
Ех лезаот ета тхунот аеле би, ета хаверим.
Латинска Америка 13. Как сред тези свойства в себе си да открием другарите?
Това е друга работа, която трябва да се извърши предварително. Ние през цялото време трябва да сме свързани с другарите в нашите вътрешни свойства, така че всеки буквално да чувства, че живее в тях.
Жени Москва 6. Върху какво е работил Авраам преди и след обрязването?
Каква е била преди обрязването, той е правил разни действия по сливане с Тореца и също и след това, след обрязването. Обрязването това е такова еднократно действие, с помощта на което той достига до сливане.
Все пак не разбирам къде е изясняването, какви са тези трима другари. Разум и мъдрост, след това страст и най-накрая душата на тялото. Какви са всеки от тях?
Той трябва да изясни с трите тези свойства себе си, как той заедно с тях отдава себе си на Твореца. Това, което се случва сега в това положение на обрязване, той върви над звярната, над разума, над знанието и той е съгласен с Твореца, с всичко това, което Твореца прави. Това е точката на Авраам.
Не, целта е ясна каква е причината, заради която той се съветва. Но конкретно, каква е тази сила на разум и мъдрост, след това силата на страстта? И последното, изобщо не е ясно какво е това душата на тялото. Как това може да се обясни, как да се работи с тези сили? Или това става едва след максом? След максома се работи с тях, а преди това даже не могат да бъдат различени.
Разбира се, цялата наша работа е след максома.
А това обяснение сега, тълкуването няма ли да помогне?
Даже не знае как да и разясна тези неща, които не са ни ясни. Остави това.
הרבה שנים האדם משתוקק לגילוי הבורא, ואז מגיע הזמן, הבורא מדבר לו, תעשה ברית מילה.
Треми към разкриването на Твореца. И когато минава времето, Творецът казва, направи обрязване. Какво е това, което Творецът иска? Що за действие е това?
Да се избави от трите нечисти клипот. Той изяснява.
Това по силите на човек ли е?
Това е силите на човек да моли.
Аз кидей ли вакеш мацари хласот ли авин коля бирорима или ли канес бъем?
Да моли какво трябва да прави, да разбере всички тези изяснявания, да влиза в тях. Какво именно да моли?
Да моли за... Да отрежи връзката, която той има с тези три желания.
Благодаря, Рав.
Благодаря, Рав. Вчера вие казахте, доколко Рабаш изобщо не е давал на никой да остави своята група. Десетката, това е мнението на Висшия.
Така трябва да виждаме.
Аз просто усещам чрез тази статия, че в десетката има такава вътрешна борба. Тук в статията и в десетката също. Като че ли Творецът идва при Авраам и му казва, съгласи се с мен. Докато не се съгласиш с мен, няма да има тежка работа. Ако се съгласиш, няма да има тежка работа. И в десетката също трябва да има съгласие с Висшия. Тоест цялата връзка с Твореца става чрез другарите. И ние получаваме от него и му даваме на него само чрез десетката.
Да, разбира се. Хубаво, че си.
Thank you, Raf.
Благодаря, Раф. Какъв е смисъла на това действие? Обрязване. Какво означава да се направи обрязване на сърцето?
Това е действие.
Хотехете да кешър желано, има.
Което отрязва, прекъсва нашата връзка с Твореца. Тук има нещо, което. Което ни пречи да се свържим с Твореца.
Добро утро, скъпи Рав, приятели. Как тялото може да отдели себе си от намерението заради получаване от клипа? Та нали то също е желание за получаване. Как може да отдели себе си от намерението заради получаване?
Това, разбира се, тялото не може да направи само, но то знае, че ако помоли за това, Творецът то ще получи поддръжка. А решението трябва да бъде само в разума. Но на практика реализира Твореца.
Спасибо, учитель. Раф, а обрезание — это одноразовое?
Благодаря учителю. Обрязване — это твое еднократное действие ли? Или това човек трябва да го прави непрекъснато всеки път?
Бритмила, обрязването това е едно действие. А след това не трябва към него да се връщаме.
Каква е причината за това, че човек е решил ясно, че как може да го направи?
Когато човек види, че в него има зло начало и той трябва да опрежи тази връзка между него и злото начало, и това символизира обрязване. Точно посока какво да правим.
Когато Авраам е започнал да се съветва с тях, откъде имат право да кажат кой изобщо пита, кой задава въпроси на другарите?
Човек е точката. Мах 4.
Я надеюсь, въпрос по теме.
Надявам се, че въпросът е уместен. Има усещането, че Творец се държи над знанието и това удря по желанието за получаване.
Още един път.
Когато има усещането, че Творец се държи над знанието с обратната страна.
Какво означава от обратната страна?
Връзката с Твореца с лошо усещане. И се усеща като над знанието. Това усещане за какво говори?
Трябва да се поправя. Ти трябва да се прилепиш със своето сърце към това, което изхожда от Твореца.
Так и принимаем, что он приходит от Творца.
Не приемаме, че идва от Твореца.
Но усещането
остава.
Значи трябва да се работи по-нататък.
Тов.
Италия 3.
Buongiorno, Rav. Cosa significa in decina fare spazio per il pentimento?
Какво означава да дадем място в десетката за връщане?
Предоставим място за възвръщане в десетката. Това е когато всеки един другар е готов да приеме цялата своя група в сърцето си. С любов, в единство. Така ще да дойдат и той да ги пригърне всички заедно и да ги съедини заедно в единна връзка. Ясно ли?
H10. Има работата на човека преди да извърши обрязване и след като извърши обрязването. Има минувачи и има такива, които остават там. Къде са тези минувачи, които са били преди да извърши обрязването и след това вида работа?
Типът работа е, че е желанието за получаване. Няма желание за получаване, защото той се е обрязал.
А има ли работа след като се е обрязал?
У него вече няма желание за получаване в неговия килим.
Какво има?
9-те първи сферот.
Значи само издигане в сливане, няма повече падение ли?
Да, няма.
Thank you.
Salt Lake City.
What are these plays?
В работата в десетката, какво са тези места, които се разкриват, както се разкрива на Авраам преди обрязването, след обрязването, как работата с другарите приближава към Твореца и свързва с Твореца, както се казва в статията.
Трябва буквално да се обърнете към Твореца и да молите за приближаване за всички и да се принизите пред тези действия, за да може Твореца да го направи това, тъй като човекът не може. Но може би. Дори какво правим по-нататък?
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 445.
שתם תרודוויתן на בעל סולם.
אנחנו ממשיכים מאות מם זין.
47 פונקט.
מאות מם זין. וכאמור שבפרצוף הנפש שקנה...
47 פונקט. איקקטו יקזנו פרצוף נפש, който човек е придобил благодарение на заниманията с Тора и заповедите без намерение, вече е облечена точка от светлината Руах. А когато човек се укрепва, за да се занимава с Тора и заповедите с желателното намерение, той постепенно очиства растителната част от своето желание за получаване. И в тази степен той постепенно строи точка Руах под формата на парцов, когато благодарение на извършването на 248 изпълнителни заповеди с намерение, тази точка се разпространява в 248 духовни органа, а благодарение на съблюдаването на 365 забранителни заповеди, тази точка се разпространява в 365 от нейните жили. Когато тя завършва във всичките 613 органи, тя се издига и се облича в свира Тиферет, която се намира в духовния свят Асия, която му предава в безкрайността по-важна светлина, наречена светлина Руах, която съответства на чистотата на растителната част в тялото на човека. И всички елементи на неживото, растителното и животинското в света Асия, които се отнасят към нивото Тиферет, помагат на парцуфа Руах на човека да получи светлини от сфера Тиферет в цялото съвършенство, така както се изясни по-горе по повод на светлината Нефеш. Затова той се нарича растително ниво на святост. И природата на неговото светене също е подобна на растителното ниво в материалното. Както се изясни по-горе, в него вече има разлики в движенията, които се забелязват във всеки един негов отделен елемент. Също и светлината на растителното ниво в духовното вече има голяма сила, за да свети по специален начин на всеки от 613 органа на парцуфа Руах. И всеки от тях проявява силата на действие, която се отнася към този орган. И при изхода на парцуфа Руах, заедно с него, излиза точка с по-голяма степен от неговата, т.е. точката на светлината Нешама, която се облича в неговата вътрешна част. Благодаря, Рав. Когато четем Сферот Парцуфим, ние новите ученици не знаем как да се отнесем към този текст. С какво намерение трябва да го правим?
Ну, просто послушай это, това, как то человек, който се учи,
какво
му е необходимо да знае? Как му откриват това знание? Но разбира се, че ти не знаеш за вещите светове, не си свързан с тях, не ги чувстваш, но все пак. Схематично ти трябва да ги знаеш. Петте светове, петте сферот във всеки свят и така нататък. И това е достатъчно. Чисто схематично, ето така и ти виждаш, че хората, които са способни вече да бъдат в поправение, те се издигат по стъпалата на поправенето и разкриват Твореца на по-високи стъпала, по-близко до Него.
Кен.
Да.
Последните пунктове той описва напредването на човека в духовното. Започва с неживото свято ниво и там трябва да извърши действие без намерение, а само това, което се нарича физическо. И постепенно се издигаме по посока руах. Къде се намираме? Къде изобщо е входа в духовното, в неживото, растителното, животинското и по-нататък?
От точката. Той започва с точката. Какво четахме до това?
Преди това четохме напредване в растителното. Преди това започна с домем дек душа, духовно неживо ниво. И там не е нужно намерение. Самото изпълняване на действието вече не води до напредване.
Но той тук в 47 пункт е Парцуфът Нефеш, който е придобил, той да се занимава втора без намерение, там си обече на точката Рух.
Това е ясно. Не е ясно къде е точката на влизане в духовното, когато се намираме след Максом, това, което наричаме Максом, светлината Нефеш или в светлината Рух.
Светлината Руах. Да.
Ежи шейла е леха. Шанаху курим дава казе. Зе гам кемаре.
Имам въпрос към вас. Когато четем такова нещо, това какво е? Показване. Какво говори за работата в десетката? Това е работа в десетката ли?
Но да кажем, че това е така.
Може да се каже. Той казва, че когато изпълнява заповеди с намерение, светлината се разпространява в неговите духовни органи и спазвайки забранителните заповеди в десетката, коя заповед е забранена, коя е разрешена, какво може да се направи в десетката и какво не. Искам да ви питам в този отказ, какво можем да правим, какво не, какво разрешава, какво забранява. Какви са тези заповеди в десетката?
Какво е написано за тези заповеди?
Написано е намерението да извършваме заповед с намерение. Може би от тук ще разберем какво се случва.
С намерение, то означава, че ти вършиш някакво действие. И не просто това ти вече го правиш, както са те научили, но ти го правиш с намерение, че ти искаш с помощта на това да достигнеш следващото ниво.
Може ли пример? За какво става въпрос? Какво да извършваме в десетката? Каква е тази заповед? Забранете и какво направи го с намерение. Какво можем да направим в десетката? Поне един пример. Какво е необходимо да правим?
Но не знам какво ти кажа. Какво има пред тебе?
Другарите, десетката.
Не, да вършиш.
Какво можем да правим? Нещо добро, когато ти казват прави. Нещо положително. Например, десетката, нещо хубаво на урока по отношение на другарите.
Обединение?
Само обединение. Какво действие по обединение извършваме десетката?
Когато се съединяваш с тях в материалното, но това, че се намирате заедно на урока, а сега вие искате да достигнете до някакъв духовен подем. Тоест, какво има сега пред вас? Да се издигнете от нивото нефеш, когато, в което вие се намирате в състоянието рух.
А какво е забранено да правим десетките?
Той е написано всякъде.
Той казва забранителни заповеди и се разпространява в 613 органа.
Жилите,
какво да не правим десетката? Какъв пример? И каква вреда мога да нанеса на десетката по средата на урока?
Да разкъсаш връзките.
Какво означава да прекъсна връзките? Какво означава това, например, по време на урока?
Това, че ти сега извеждаш десетката от възможността да бъдеш във връзка с тях на по-високо ниво.
Как мога да го предотвратя, може би, някакви пречки?
Но както обикновено го правиш.
Но аз правя така постепенно. С какво правя? Как човек може да разбере, че пречи с поведението си по време на урока?
Той излиза от своите намерения, от своите усещания и чувства. Да, в процеса на урока от общото е стремеж.
Значи това е нещо вътрешно и всеки трябва да го провери.
Може би.
Значи трябва да се връщаме към правилното намерение.
Да. Добре. Да, Орен.
Катупо е Шебекол Дарга. Рав,
тук е написано, че на всяко стъпало има точка от по-високото стъпало. Как човек да определи тази точка?
След като той е направил всичко на това стъпало, на което той се намира, той чувства, че принадлежи на по-високо стъпало. Тогава той го усеща това, чувства го.
Чувства го като точка ли?
Да.
И тогава тя трябва да се да порасне.
Да, трябва да се съедини с нея.
Какво означава да се съедини с нея?
Ну, да помогне да порасне. Да, това ли?
Как той възвеличава тази точка над себе си?
Той започва да работи над нейното желание, над желанието на тази точка. От светлината рух, от нивото рух, светлината рух, и той е готов да зачеркне. И той е готов да работи с нея във всичко, във всичко, което тя изисква.
Когато човек работи със светлината нефеш, той на него не му е било трудно да се занимава с това и заповедите, това е било без намерение. Там е било заради получаване на знания и така нататък. Но когато идва светлината рух, става трудно и човек трябва да се укрепи. Тоест, той няма сили да се занимава с Тора и заповедите, както е било преди.
Да, и какво?
защото сега трябва да работи с желаното намерение. Преди е работил без намерение и това е било възможно, а сега с намерение трябва да се укрепи и му е необходимо преодоляване в заниманията с Тора, така както е било преди, откъде е взема сили да се укрепи, да продължи да се занимава с Тора.
Свеше. Всичко получаваме това свеше.
И в предишната статия излиза, че цялата ни работа е над знанието. Всяко движение, дори най-малко, е само във вяра над знанието. И няма нещо, което да се промени в разума, в разбирането, как всеки път да избираме вярата над знанието.
С разума, с разбирането, всичко, което има у мене, аз вървя над това, над него.
На какво да се опра, когато вървя над знанието?
Само на помощта на Твореца.
Шамати, мисля, че в 43-та статия, благодаря за милостта, проявена към мен, и съм сигурен в милостта, която ще проявиш над мен. Значи човек трябва да благодари за миналото и за това, че е тук и за това, че са пробудили точката му в сърцето и да вземе тази сила за в бъдеще ли?
Да, да.
Благодаря. Може би в продължение на това желателното намерение...
Желателното намерение, че е това, което е.
Когато идваме на урока, ние се включваме в урока, в статиите, във въпросите на другарите. Какъв е желаният резултат? Трябва да се разкрие десетката ли по някакъв начин, в крайна сметка?
Да, постепенно.
Как?
Не от първата стъпал, не от първия урок, но това е, за това е необходимо време, когато се достига до взаимно включване между хората.
Това е ясно. Ние идваме тук всеки ден. Мога да дойда тук, седя, слушам въпросите или съм някъде там сам със себе си, или мога да дойда и да изисквам някакъв резултат, който е желателен за десетката. Какво е желателен резултат, който трябва да видя в десетката? Повече обединение ли, повече любов към другарите ли? Или когато виждам другарите по-обединение.
Ти трябва да ги видиш още по-съединени на по-високо стъпало, където и ти искаш да достигнеш.
Никой
не пита, аз ще попитам. Има ли някакъв шанс да разберем това, което е написано? За мен изобщо не е ясно. Като китайски ми. Аз слушам, чета всички, четем. Какво изобщо трябва да разберем от цялото това количество?
И във светлината свише и ми дава килим. И възможност да усещам, да възприемам повече, от което е било в тях по-рано.
Какво имате предвид, когато казвате такова изречение? Това е много хубаво изречение, но какво трябва да разбера? Искам да ви кажа, седим тук, гледам другите хора, всички са тук, но никой нищо не разбира. За какво трябва да мислим, когато четем такова нещо, да се обединим максимално ли?
Какво?
Необходимо ни е да се стремим да достигнем до състояние, когато ще можем да направим нещо заради Твореца.
Какво е това нещо за Твореца? За мен е загадка. Какво е това нещо?
Не знам. Аз за сега все още не знам.
Какво трябва да почувствам, за да го достигна?
Написано е тук в книгата, но в това, което аз мога да доставя, е някакво наслаждение на Творец.
Именно, с какво му доставям наслада? С това, че седя тук ли?
Да.
Добре, седя в десетката, всички седят, някой повече, друг по-малко, всички заспиват. А какво правя? Какъв максимум? Така че да извърша вътрешно, външно, вие какво сте правил? Може би това ще ни помогне да разберем какво трябва да направим.
Аз не съм правил нищо. Но доколкото опитвам да разбера какво е написано в книгите.
Добре, разбрал сте. Какво направите, когато разбрахте? Какво е правил Раф Лайтман? Опитвам се да разбера какво сте направил повече, какво сте правили нещо повече от това, което ние правим.
Просто да искате какво се изисква от нас, от мен.
Разбирам какво Творец иска да направим, но как да го направя? Той иска да му доставим наслада, да се отменяме.
Това, че ти ще бъдеш готов да възприемаш нещо от неговото желание по отношение на теб и да го изпълниш.
Какво е изпълняването? Какво да изпълня?
Не знам, че отначало трябва да достигнеш до състояние, когато ти си в състояние да си запиташ какво иска той от мен.
Като цяло знам, съгласно написаното, да се отменям пред другарите, да се унижавам, да унижавам себе си. Но, например, в десетката, какво трябва да има общо? Да извършим някаква обща работа и в тази десетка да извършим максимума и да доставим наслада на Твореца.
Направете го това в кръг помежду се.
Как?
Направете го в кръг, това помежду ви.
Какво означава това?
Но в кръг.
Какво да направим в този кръг?
Но когато всички, цялата група, цялата десятка, трябва да се постарае да се обедини и да се даде връзка и да бъде като един организъм по отношение на Твореца. И за да може да поискате той да даде това, което той иска, за да може да види той в това състояние, което е по-правилно. Така че да се приближи към него.
Как се приближавам? Всички питат това. Затова ви питам как да се приближа повече и как да го направим десетката повече, отколкото сме от вчера.
Днес искате да принадлежите на Твореца заедно повече, отколкото това е било вчера. А ако вчера вие сте били свързвани помежду си, но да кажем с 1 килограм сила, а днеска с 2 килограма.
От какво зависи да добавим още килограм?
Своето желание.
Само от желанието ли?
Това, че искате от Твореца, той да ви свържи така.
Добре, ще се постараем. Благодаря.
Кама ще е търпашут?
Колкото е по-просто, то ще бъде добро.
בעניין מה שצביק עכשיו שאל, מה אתה עשית יותר? ואתה אמרת, אני לא עשיתי.
Това, което попита Цвика сега, какво правихте повече? Казахте, нищо не съм правил. Това беше първият отговор на въпросът е. тогава влизам в усещането, че аз искам, искам и в крайна сметка желанието за получаване е толкова голямо, че ти искаш повече. Никога не съм разбирал как да свържа усещането от една страна за голямото желание, от друга страна това е само желание за получаване. Всички тези искания и как да свържем това желание.
Не, ти трябва да се съединиш с желанието за отдаване към всички другари, когато вие се превръщате и стоите пред Твореца и искате да бъдат съединени до толкова, че Твореца да ви покаже единното тяло, организма, от безникво различие между вас. И този организъм, той изплаща това, което те да се напълнят.
Но избора от това, че толкова силно го искаш, така както аз чувствам, това ме води до толкова високо място, а след това отново падаш и се разбиваш. Това ли се случва обикновено?
Но аз въобще не виждам къде се намираме такава висота. Не, не сме на такава висота. Ние се намираме долу и искаме Творецът да ни обърне на нас внимание и да види нашето желание да му служим. И тогава ние ще се съединим във всичко, което е възможно. И ще изпълняваме това, което той иска от нас.
Туда. Ехе алия лемала меадат.
Благодаря. Как издигането над знанието спасява човека от самия него?
Алия за некра шу миштапер. Битхунот шедло.
Защото подема означава, че той се усъвършенства в своите свойства, в своето намерение заради отдаване. И това се нарича подем.
Веманотената яхолет.
А какво му дава такава възможност?
Но той иска да отдава на Твореца. Той моли за сили, желание, намерение, мисли. И всичко това той излиза с това към другарите си, съединява се с тях, доколкото те искат. И тогава е с тези сили. Той се издига. Издига се към Твореца.
Може ли да продължа?
Да.
Работата в десетката. Какво е това взаимно включване в състояние, в което няма разлика между мен и другарите?
Няма разлика между тебе и другарите. Аз не мога да кажа. Какво означава, че няма разлика? Има. Вие сте двама, не сте един.
Аз не мдабер ала хисарон. Сумърт ли тлабеш ала хисарон?
Говоря за хисарона. За не... Да се облича в хисарона на другаря, да влезе в неговите килим. Това е свързано с надзнанието. Какво означава да придобия хисарона на другарите във включването в него?
Хисарона на другарите се нарича това, че аз също искам да достигна до това, което и той иска, или те искат да достигнат. Именно този хисарон искам да придобия. Не, но разбира се, аз няма да придобия неговия хисарон, но моят хисарон, който ще бъде подобен на него, за да бъде подобен на другарите, не на другарите.
Може ли да се каже, че в това състояние човек преминава своите граници?
Защо?
Защото вече не е в своите килим.
Защото не е в своите килим?
Ако съм придобил хисарона на другари, съм се облякал в този хисарон, то става един хисарон.
Не, не, не. Не, ти се наполучаваш нов хисарон, който е твой. Няма от теб. Но има взаимно включване с всеки такива неща, но хисаронът да си остава твой хисарон, а него.
На ниво или неосъзнато?
Да. Киев едно.
Днес няколко пъти казахте, че ставаме като едно тяло с другарите в десетката и стоим пред него. Как се извършва това? В някакъв определен момент трябва да бъдем в тази мисъл или как да го направим?
Това се прави от Твореца, свише.
Но технически, как нам со своей стороны?
А технически, от своя страна, как да му помогнем да, да го направи?
Бъдете готови. Да бъдем готови в това, че не да се обединим всички в едно желание, неговото желание към една цел.
Опитваме се да го правим на всеки урок и на мероприятията ни, но не се получава. Всеки иска нещо по свой начин или не искаме едно правилното или недостатъчно искаме.
Не, полекичка се получава, но още не е дошло до нивото, на което ние да го почувстваме в своите чувства и усещания.
Но здесь надо сделать акцент именно на том, чтобы...
Тук трябва да поставим акцент именно на това, желанията да бъдат подобни между нас, да си приличат или да бъдат повече фокусирани на Твореца, върху какво да направим акцент, да го ускорим.
В това, че желанията ни да бъдат подобни един на друг.
Ние съставяме молитва всеки ден и се опитваме да изградим общо желание. И тук е по-добре да се фокусираме върху нещо определено или върху това да съединим различните желания.
На едно.
На едно. Що нам важно сегодня?
На едно. Какво е, не, какво е важно за нас днес? Добре.